Postanite boter otrokom v stiski.
Val 202 podpira projekt Boterstvo v Sloveniji.
Donator meseca je podjetje Adria Mobil.
Ime tedna.
Je postala slikarka, ilustratorka Alenka Sotler, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Sej ne vema, naj vam najprej čestitam, a naj se vam najprej opravičim.
Zakaj?
Ko smo vas prebudili, sem slišal, a?
Ja, ne, to je bilo pa lepo presenečenje. Super, lep pozdrav vsem poslušalcem. Hvala.
Da še nekoliko pojasnimo, da ne bodo ljudje mislili, ob 12. smo jo prebudili, namreč trenutno ste v Združenih državah Amerike, je res?
Tako, še vedno sem v hotelski sobi, ura pa je ravno kar po 6 zjutraj v New Yorku.
Vse skupaj je seveda povezano z nagrado, ki smo jo omenjali seveda že v razložitvi. Kaj vse ste počeli v zadnjih dneh? Kakšne so bile vaše obveznosti, ki vse ste prisostovali, o čem ste se pogovarjali, s kom nam lahko malce opišete? Verjamem, da je bilo dogajanje precej pestro in zanimivo seveda.
Ja, dogajanje je bilo zelo pestro. Najtežje je bilo to, da sem mogla spregovarjati nekaj besed in je bilo tudi, sem se mogla pripravljati na ta govor, ker ga nisem pričakovala. Drugače pa, prišli smo v New York in najprej je bilo treba prebrodati časovno razliko, zato ker smo prišli iz noči v noč, tako da smo najprej spali, zelo dolgo časa spali, potem pa smo se takoj naslednji dan pripravljali v petek zvečer za obisk tega muzeja ameriškega, kjer se je vršila otvoritev. Potem v tem času smo poskušali poklicati še vse tiste, ki jih poznamo, prijatelje ali pa znance, ki so se med tem javili, da so nas pač tudi tam pospremali, da so me pospremili na tej, da to prireditev. Potem smo pa prišli spodbali najprej dolgemu govoru o zgodovini te organizacije, o zgodovini društva in potem pa se zraven pošteno nasmejali. No, potem je pa čakala ta za mene zahtevna naloga, da sem mogla jeti na odr in še nekaj v angleščini povedati.
Ne radi nastopate pred publiko?
Ja, kako? Sigurno je težko, ne, ker v angleščini pa še za nas je bila to ura ob 3 po noči, ne, še vedno smo bili na kjev časovni razliki, tako da seveda nimam te veščine. Kolikokrat pa sem dobila tako priznanje, ne, tako da tukaj sigurno nimam prakse.
Ampak poželi ste bučen aplavz, si predstavljam, kaj?
Ja, super je bilo.
Namreč že v obrazložitvi smo povedali, za knjižno ilustracijo Euridike ste prejeli zlato medaljo Združenja ameriških ilustratorjev. Manj posvečenim, na primer, v teh krogih zveni seveda tole odlično, vemo pa ne točno, kaj pravzaprav pomeni takšna nagrada. Nam lahko nekoliko opišete, orišete. Zlata medalja Združenja ameriških ilustratorjev.
Ja, to predstavlja eno najvišjih časti, trenutno se je tu na ilustratorskem področju. Ne morem zagotovo reči, če še ni še kje kakšna dodatna, ampak glede na to, da je New York ena prestolnica ilustratorjev, kjer se stekajo vrhunski avtori iz tega sveta, pa ne samo to, ne, tudi na to prireditev, na to razstavo, Annual Exhibition, to je letna razstava Združenja ameriških in njorških ilustratorjev, pač kandidirajo za svojimi ilustracijami avtori tako iz Japonske, iz Anglije, iz Francije, celega sveta dejansko in na koncu potem med tisočimi ilustratorji izberajo jih nekaj, ki dobijo zlate in srebrne medalje. Se pravi, bronastih sploh ni. Tako da, totalno presenečenje in velika čast. Tudi sem že nekaj omenila, da sem se o tem pogovarjala z ameriškim profesorjem in da mi je pojasnil, da če še do zdaj ne vem, da je to ena največjih čestitk, ki je na tem področju lahko dodeljena.
Odlično.
Avtorju, ilustratorju.
Nekaj tisto štore prijavljenih del iz vsega sveta, zlato medaljo ste prejeli. Ilustracija, ki spremlja pesnitev Bine Štampež-Mauc, bo na letni razstavi Njujorškega društva na ogled v družbi 400 najboljših del. Številne seveda ljudi ste srečevali v zadnjih dneh. Sama nagrada je seveda poleg vsega ostalega, poleg časti tudi odlična promocija. Kaj na primer to pomeni, ne vem, za ameriški trg, pa za ostale svetovne trge?
Ja,
za odpiranje vrat,
moram
reči,
da so tudi novico povzeli vsi svetovni mediji skupaj z objavo kar dveh mojih ilustracij, večinoma kar dveh mojih ilustracij, tako kot New York Times, Washington Post, mislim, zdaj ne vem našteti vse, Daily Mail iz UK, iz Velike Britanije, mislim, približno po celem svetu je šla ta vest. Ja, odpira vsa vrata. Ne. V Ameriki, če si nosil zlate medalje ali pa tudi celo srebrne, ne, se tebe začnejo zanimati vsi agenti, art direktori in tako dalje. Že tam na sami prireditvi sem prvič doživela, da so mene za rami začeli cukati, ne? In da so me hvalil. To se pravi, postane tudi tak ilustrator, postane tudi ne samo, da iščejo agent, ampak oni postanejo zainteresirani in se začnejo boriti za njega. Ja, v glavnem, težko pa povem točno, kaj vse pomeni. Si predstavljam, da pač bo treba to čez kakšno leto ali pa dve povedati. Ne? So bomo videli, kaj je.
Pogledati nazaj in ovrednotiti.
Ja, in ovrednotiti.
Alenka Sotler, zelo inovativni ste pri svojem delu. Nam lahko mogoče poveste, kaj ravno omenjate, na primer, da se bo treba ozreti v preteklost čez kakšno leto, dve in ovrednoti vse skupaj, če bi se zdaj nekoliko zazrli v preteklost, v pretekla leta svojega delovanja. Kako se je pri vas razvijala, na primer, tehnika, kje ste trenutno? Kako trenutno najraje in najbolje ustvarjate?
Meni se zdi, da bi povedala to, ne, da današnji čas teži k temu, da bi vedno ponavljali eno in isto. Ne. To trg zahteva ali pa z majčkanimi variacijami. Ne. In da, jaz sem pa en od tistih avtorjev, ki nikakor nisem nikoli pristala na to in vedno znova, ne, vsaka nova knjiga je bila presenečenje tako zame kot za urednike, zato ker sem vedno znova začela vsak ustvarjalni proces iz nič in sem poskušala nekaj odkriti, kar še ne bi bilo, ne tisto, kar že je. Ne. Ta proces še vedno traja, ker je to meni eno največjih užitkov tudi, ne? Da odkrijem nekaj novega. Zdaj mogoče, kar me zanima na področju same ilustracije, da bi nekako združila to tradicijo recimo francoskega ali pa evropskega bakroreza, to črno-belo risbo, z stilom aboriginalov avstralskih. Namreč v združevanju tega pač evropske tradicije in del primitivnih, kultur primitivnih narodov vidim en ogromen potencial. To pa ne samo zaradi tega, da bi to dvoje združevala samo po sebi, ampak zaradi tega, ker najdem nekaj likovne podobnosti, ki so pa popolnoma seveda na drugačni ravni, kot jih pričakujemo. Tako da to v bistvu težko povem, brez da bi slika poslušalci gledali, pa upam, da jih bom s tem presenetla na kakšni razstavi.
A ves čas razmišljate o delu? Namreč, ne vem, ko berete, gledate kakšne slike, filme ali kaj podobnega, počnete karkoli drugega, ves čas, ne vem, iščete kakšne ideje, domislice, skušate črpati, iskati navdih tudi za vaše delo? Ves čas ali ne?
Ja, te domislice pri meni tudi prihajajo tudi na drugih področjih, ne, čist banalnih. Kjerkoli se kakšna, kakšen problem postavi, ga jaz takoj začnem reševati. Tako da moj mož je že včasih res kar malo bupen, ker vedno iščem neko drugo rešitev. Ne. Tudi, kaj se vem, ko odprem srdelce, ne, najdem nek način nov, kako se še boljše odprejo.
Ko omenjate reševanje težava, se ni tako pravzaprav pri vas tudi začelo? Ko ste bili še deklica v svoji sobi, ste prebarvali sobo, kolikor sem zasledil na neki spletni strani, prestavljali po hišo in potem je nastala v bloku, kjer ste živeli neka luknja, ki ste jo morali zakrpati in preslikati.
Ja, res. V bistvu sem, ker so vedeli starši, da sem zelo stvarjalna, če so me pustili doma, je obstajala nevarnost, da bom marsikaj spremenila in da ne bo več tisto, kar so pustili, ko so odšli v doma. In tako se je enkrat zgodilo, da sem prestavila omaro, da se mi je zdelo, da ni dober položaj, sem se želela prestaviti omaro. Seveda sem vedela, da bi doma nasprotovali in moram reči, da sem takrat stara približno 10 let, ne, da si bo jo poslušalci predstavljali. No, in to, sem tako veliko omaro začela premikati in ker je ta teža bila prevelika, je omara omahnila in z vogalom razbila steno. Zdaj pa sem da čez zgrožena, kaj naj naredim, kako naj prikrijem tako katastrofo, še preden prije strajši od doma. In ker sem bila včerka od kiparja, sem me že oče zgodaj naučil, kako se naredi gips mavec. Ne? In sem tako šla v kopalnico, vzela vedro, naredila mavec. Sve je bilo to seveda bilo posvinjano, ne, okrog vsega. In sem zakrpala to luknjo z mavcem, ker se je pa poznal svež mavec, ogromna luknja, grobo modelirana, sem je zdela, da to še ni dovolj, in sem najela vinsko rdečo barvo, temno vinsko rdečo barvo in sem z njo prebarvala celo steno. In ko so prišli starši domov, seveda si lahko predstavljate, kakšen šok, ne. Niso več prišli v tisto stanovanje, ki so ga poznali, to pa je sigurno.
Zdaj ste v New Yorku. Zlato medaljo Združenja ameriških ilustratorjev. Tole vprašanje bi še imel. Prej ste nekaj povedali seveda o svojih inovativnih izvirnih tehnikah. Kakšno vlogo pri vašem delu igra računalnik, če kakšno?
Ogromno vlogo igra računalnik, čeprav jaz sem se odločila, da z računalnikom ilustracij ne delam. Je pa seveda informacijski kanal, takoj včasih smo ogromno časa tudi porabili za iskanje kakšnih vizualnih predlog, zdaj pa najprej pogledaš na računalnik Google Pictures, kaj je kakšen motiv, kakšna živalca, ki jo prej nisem poznala, ne, pa jo je treba narediti. Tako da ja, si zelo pomagam s tem, predvsem se pa tudi veliko učim, ker danes vse, kar je ogromno članka, ogromno zanimivega čtiva, tako da skor ne mine dan, da ne bi še kakšno predavanje poslušala, kakšno lekcijo. Drugač pa sem se odločila, da delam ročno, zato ker prisegam na to zlato sredino, se pravi polovica umskega dela, pa polovica fizičnega nekako. Se mi zdi, da s tem ohranjam harmonijo.
Žaba je pa še vedno tista vaša živalca?
Ja, žabe so zelo simpatične. Ne? Sem pa tudi imela ribice, ko sem bila majhna, sem gojila te akvarijske živalce, tako da nekako sem naklonjena zgleda k tem bitjem, ki se živijo v malo drugačni atmosferi, kot mi.
Alenka Sotler, slikarka, ilustratorka, prejemnica zlate medalje Združenja ameriških ilustratorjev in ime tedna na valu 202. Hvala za tale pogovor, iskrene čestitke še enkrat in še naprej uživajte v New Yorku.
Najlepša hvala. Se za pare zahvaljujem vsem poslušalcem za ta izbor. Je bilo veliko in prijetno presenečenje. Najlepša hvala, polepšal ste mi dan.
Hvala tudi vam. Najbolj lep ta dan. Nasvidenje.